reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stunde.
Vasali Latgulas stundi pie mikrofona Tenis Bikovskis. I šodien raidījumā runāsim par mokslu, kīno i par tū, vai mokslas skola te pat reģionā vardūt izglītību, kas piečok, var atnest augstusi starptautiskus panokumus. Runa, protams, ir par Latvijā tapušu animācijas filmu Straume, kurai šobrīd jau sajāmusa vairāk kā 70 starptautiskas balvas, gondreiš visus kontinentus. Tūstarp arī ASV kinoakademijas Oskaru, Zalta Globusu i, prūtams, vairokus Latvijas lelūs Kristapus. Ginta Zilbaloža Straumis Kači īmīlies viss pasaules, bet varbūt drusku mozok zinoms, ka animācijas filmā radzamīs koti, sātas, pilsātas i laiva, kas izvad skatētoju cauri visai filmai, ir Daugavpils dizaina i mokslas skolas Saulis skola absolventa Artūra Gores rūku darbs. Ar 3D mokslinīku, kurī sadzēst navīn Saulis skūlas, bet arī špoģu muzikas ir mokslas skūlas, lelu īguldījumu mokslas pamatu īlikšanā, tad saruna raidījuma turpinojumā. Bet raidījumu Latgulas stundi, ka īros cīsoksim ar eisu atskotu cito saktuļotetās Latgulā aizvedētajā nedēļī. Tū sagataviesa Maija Upeniece.
Rēzeknis pagaidu administrācijā tikos ar veselības ministreju, ka porunotu īspiemo reģionālo slimniecu porvaļdības reformu. Latgolā valstē jau ir pīredze ar Daugavpiļas slimniecas daļēju porimšanu. I ir dūma pormaiņas Latgolas reģionā turpinot. Ņevu pagaidu administrācijā gaida no veselības ministrejas pamatotu i argumentātu priekšlikumu ar ekonomiskam aprieķinim i turpmokū Rēzeknis slimniecas attīstības planu i tikai pēc to saimšanas i analīzes reformas tematiks apsprīsta toļok. Ja tei dūs skaidru sīguvumus Rēzeknis pilsātai i reģionam kūpumā, tai skaidroja Rēzeknis pagaidu administrācijas vadētoja Guna Puce. Itū nedēļ bija plānots, ka Latgulas rajona tīs Rēzeknē turpinos skatēt bīdrēbas gribu palīdzēt biegļim projektu vadētojas Īvas Raubiško kriminālu lītu par nalukumēgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai. Bet Raubišku aizstos ir izsnīts papildu dokumentus, ieņemot vērā, ka dokumenti ir apjūmēgi, lītas dalībnieku i tīsnešanu uzlūdzis dēļ nokušo tīsas sēda plānota tikai ito gada 19. augustā. Latvijas pilsoņam Jurijam Ganiņam Baltkrīvijā pīsprīsts 6 gadu cītums sūds. Iņujas būs vidējā režima kolonijā. Tīsa ir nūtukusies slāgtum duravam, tā es ziņoju cilvēktīsēba organizācija Viasna. Ganiņu aizturēja Baltkrīvijā pagojušā gada augustā, jām izvirzīja apsūdzības par Baltkrīvijas nūmalnošanu, ja Baltkrīvijas vadētoja Lukašenko apmalošanu un aicinojumim īvīs sankcijas pret Baltkrīviju. Latvijas drošības dienesti brēdināja par augstiem riskiem i aicināja iz Baltkrīviju nabraukt. Saeima otrajā lasējumā ir atbalstējusi grūzījumus vaļas rūbežas likumā. Tī paredz, ka neatkarīgo valstu sadraudzības daļēju valstu pilsūņim atļauj uzaturēt pīrūbežu jūslā izsnīgs tikai pēc vaļas drošības dienesta pīkrišanas. Tai vaļdēba nulāmus rēkoties, ka bizslāgtu spīgošanas riskus pīrūbežā. Ceturtdien vaļas robežsardzes amatpersonas novārsušas 24 cilvēku mēģinojumus nalukumēgi šķērsot Latvijas Baltkrīvijas vaļas robežu. I tūgad no vaļas robeža nalukumēgu šķērsošanas ir apturēti 254 cilvēki, bet humanu apsvērumu dēļ Latvijā uzimti 7 cilvēki. Nelegalu migrantu plūsmas dēļ, da 30. jūņam ir nūscēts pastiprinotos robežu apsardzības režims Baltkrīvijā pīrūbežā. Ludzāja, Ludzas novada pogustūs, Kroslovāja novada pogustūs, tāpat Augšdaugavas novadā, Daugavpilī, Rēzeknis novada Kaunatas pogustā. Da 18. martam Rēzeknis Augšdaugavas novada apkortnē, ja arī Ādažu militārajā poligonā turpinājās zemes sardzes 3. Latgulas brigādes 36. kaujas atbalsta bataļona lauka taktiskos mocēbas Dzels Krusa. Tos mocības organizēja, kap trenātu karavēru zemessargu vispārēju kaujas gatavēbu, plānošanas i sadarbības spiejas. Iedzīvotoji ir aicinoti, ka sastopot ceļā militaros tehnikas kolonu tūnakavātu, ievērotu satiksmes noteikumus i naraudzētu kolonas apdzēti. Tāpat 18. marta turpinājās militāros mocības arī poligonā Mežamāckeviči Augšdaugavas novadā. Poligona teritorijā i apkortnē ir izpējama paaugstinotu trūkšņu i sprodziņu skaņu intensitāte, i tāpat uz kūplietošanas ceļiem izpējami eislaicīgi transporta ierobežojumi. Ludzas novada pošvaļdība izsludinojusi līdzdalības budžeta projektu konkursu. Kab veicinotu sabiedrības īsaisti lēmumu pieņemšanā i pošvaļdības budžeta planošanā, īdzīvotoji var īrūsinot i īsnīgt projektus, kas veicinos dzēvis vidis uzlabošanu Ludzas novadā. Konkursa kūpējais finansējums ir 25 000 eiro, i projektu pieteikumus Ludzas novada līdzdalības budžeta projektu konkursā var īsnīgt da 30. aprēļa.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Mēs ļovamies Straumei, i turpinojot Ginta Zilbaloža animācijas filmas Straume panokumu svinēšanu, visvairē jau saimt Oskaru, šodien arī Latgulas stundā Straumis atskaņis, jo Straumis komandā izrodās ir arī Latgalīts. Studijā esam aicinojuši Oskarotos animācijas filmas Straume vadūšu vidis konceptu mākslinīku i 3D mākslinīku Artūru Gori.
Labadīna. Labadīna.
Prīca redzēt Latgulas stundā, prīca, ka ir arī latgaļīši šajā Straumē pīsadalās. Jūs esat beidzis špoģu vidusskolā pamatskolas klases.
Jā, jā.
Un pēc tam arī Daugavpiļas dizainēja mākslas vidusskolu Saules skola.
Jā, un vēl arī špoģos es esmu beidzis mākslas un muzikas školu arī.
O, tas arī tā tad ir palīdzies noteikti.
Pilnīgi bet... noteikti, par tas bija tais sokums pats.
Arī drusku pastostiet, vai jūsu saknis?
Nu, es no sokuma spīdzumu Jēkabpilī. Jēkabpilī es nodzīvovu pirmos savus 6 gadus. Tad mēs porvocamies iz Višķiem. Tur es poras gadus nodzīvovu pie babas ar dziedu. Un tad mēs arī viški uz blokam baba i dziedami nodzīvojam līdz, kas tas sanāk, līdz otram kursam, kad es jau Saules školā biju. I to visu laiku, jā, mēs nodzīvojam višķos. I vīcijus ir špogos, jā.
Nesen jūs bejot arī Saules skolā tiktīs ar pedagogim, ar studentim, kāda te sajūta sateikot savā skolā, kur esat mocējis, un tagad ar panokumiem, kur ir ģivti visā pasaulē, nu kāda ir te varbūt uzņemšana, kāda bej, un arī tās asociācijas atcerotīs savus studiju godus?
Te bija ļoti... Ļoti laba taida pacilājoša gūtpilna sajūta būt tur i redzēt, cik visi ir laimīgi un pats lielākais prīks bija, protams, redzēt, kad tas, ko es stostu par savu darbu i par visu, ka tas tīšām studentiem ir interesanti i ka viņi tīšām klausījos visā, ko es stostu par to, ka es, nu, es pats biju students, visi nevienmēr neskaidrs lekcijas vai visi, nevienmēr tas studentiem ir interesanti, tenī laikā im tur citas intereses bišiņi ir un tā, bet es biju, nu, es man apastiešu, ka pilnīgi izbrēnējis, bet man bija ļoti patīkami redzēt, ka studentiem tīšām ir ļoti interesanti to visu klausēties. Es ļoti ceru, protams, kad viņam tas varbūt tās kaidu īdvesmos, varbūt tās kaidam palīdzējis. Es ļoti ceru, ka tas tīšām, ja tas kaut vienam nu studentiem kaut ko dūs, tas jau nebija velti izdarīts. I školā, protams, man bija ļoti patīkami atgrīstīs, bija redzēt ļoti patīkami nevisus, kuri mani vuicēja par to, ka nevisi strādāju tagad školā, kas bija manos laikos, bet daudzus no viņiem. Bija ļoti patīkami redzēt pedagogus visus, i bija ļoti patīkami redzēt, ka Saules škola ir izmainījusies, i ka ir izaugusi. Par to, ka, kad es aizgoju Saules školu mocētīs, mēs pirmo kursu mēs nomācījāmies tīmā vēsturiskajā ēkā. I tad socās tas remonts Saules školu, tad mēs tur visus tos 3 gadus mēs vuicējāmies pagaidu ēkā, kas bija bijušo, man liekas, 5. vidusskola. I mēs visu to laiku gaidījām, kad jau pabeigs školu. Školu nekai nepabeidza. Tāpēc man bija liels prīks redzēt, ka Skolu tagad atremontēja, ka ir paplašinājās skaits, tur viss tagad jauns ir skaists un jaunas programmas un visi skola attīstās. Cīši liels prīks bija redzēt, izzinot, kad jiem nav vispār nekaidu problēmu ar studentiem, ka studentu skaits ir cīši izaudzis salīdzinot ar tiem laikiem, kad es mocījos. I par to, jā, cīši liels lepnums ir par skolu. I par to, kā mani skolā sagaidīja, i cīši liels prīks par visu, kā viņi mīt.
Jūs jums savā skolā varbūt arī bija kāds, kas jūs iedvesmoja?
Es laikam nevaru pasciet, ka bija kāds viens konkrēts cilvēks. Es laikam pati pasciešu tā, ka te bija vispār visa kūpējoties skolas neskaidu atmosfērai, tā var pateikt, neskaidu mākslinieces, ko te vide visa. Par to, ka tomēr tas ir bišķiņ savādok nekai... Kad tu vienkārši zini kaidu mākslinieku, kad visi cilvēki, kad tu katru dienu tur, kur tu atrodies, visi cilvēki, kas tev ir apkārt, visi ir mākslinieki. I laikam jā, nav viena konkrēta cilvēka, tie ir tie visi cilvēki kūpai, tie vide, kas tur ir.
Bet Saules skolas laikā jūs jau ar datoru grafiku darbojatās, ar 3D animāciju vai ar...
Tā ir drusciņ, tie bija neskaida 2D grafika, bišķiņ tas bija, bet tas nebija, kā pateikt, kaut kāds fokus. Tas nebija īsti saistīts ar to, ko es tagad daru. Tie bija kaut kādi pamati datoru grafikas. Ar 3D grafiku mēs socam, man liekas, negribu salmalot, man liekas, tas bija 4. Kurs. Ja tur es priekš savu diplomu darbu uztaisīju vizualizāciju, I līdz ar to viss man skola beidzos, es visu aizmirsu 3D grafiku, ko es tur īsavūcēju. Man paldies Dievam, man palika visi dizaina pamati, ko man tur īvūcē, tos es labi iegaumēju. Par to tī man cīši nudarā par to, ka dizainā, jebkurā dizainā visi tie kompozīcijas un kros un salikumu un viss tas, tur viss ir viens un tas pats pilnīgi. I mokslā, i dizainā. Par laimi tas man neizveidinojās. Vot, i... Jā, bet ar datoru grafiku nav varu pasciet, ka es baigi mēs padziļinot emocijāmīs tur.
Bet tī pamati, kas Saules skolā, kas ielikti, tī bija pietiekami stipri, respektīvi, es domāju, vai reģionā iģūto izglietēba, ja ir pietiekami stipra?
Es domāju, ka jā. Par to, ka neskatoties uz to, kad es Saules skolā esmu mocījus, es pēc profesijas esmu interjera dizaineris, ir tagad es strodoju, var teikt, citā pa visam lauciņā, bet tik un tā man tie pirmkārt tie bāze, tie ir cīši stipra tāda bāze, kas tev jebkurā gadījumā ir vajadzīga. Nav svarīgi, ko tu dizaina vēlāk izvēlīs darīt. I es arī zinu pēc maņiem neskaidiem skolas bīdrim, klases bīdrim, kas arī tagad tur nodarbojas ar neskaidu dizainu, viens fotografēja, cits tur neskaidu apģērbu taisa. I daudz no viņiem kopā ar mani interjera dizainu mācījos, bet ī dara neskaut citu, bet es esmu pārliecinos, ka viņiem visiem tie bāze palika, tie bāze deva savu rezultātu par to, ka tas fundaments ir vajadzīgs jebkur. Bez viņa tu nevari uztaisīt ne labu dizainu, niko, ja tu nezini tūs pamatus.
Un tā mākslas izglītībā reģionā arī būtībā ir svarīga nozīme, tā lai pēc tam...
Ja ir svarīga, bet es nezinu, es nemocīšu teikt, kā ir tagad, teiksim, ar neskaidām darba iespējumu. Tas, ka tie izglītība reģionā ir noteikti ir vajadzīga visaida i dizains, i māksla, timā skaitā toži ir ļoti svarīgi, ir vajadzīga. Es nevarēšu pateikt, kā ir ar, teiksim, perspektīviem, neskaidam tieši reģionā par to, ka es pašā reģionā es pastrodoju timā lauciņā tikai kaidu gadu, un vēlāk es parocos uz Reigu. Tāpēc es nemācīšu teikt, kā šeit ir tieši ar visām profesionālajām gaitām pēc skolas. Bet tas, ka tas ir vajadzīgs, pilnīgi noteikti nav svarīgi, kur tu vēlāk tu Reigā būsi, vai tu te patās paliksi, vai tu brauksi kaut kur uz ārzemēm, es nezinu, jebkurā gadījumā tas ir ļoti svarīgi, tas ir ļoti forši, ka tu vari visu īsavūciet ite. I, kā jau es stostīju par pašu Saules skolu, tas līmenis, kas ir tagad, Protams, kad mums bija ļoti labi profesionāli pedagogi, tad, kad es mocījos. Bet tagad viņam tam visam pa virsu ir vēl, cik var redzēt, pēc školas ir lielāks finansējums, ir jaunas klāt programmas, kas nebija manos laikos. Tagad viņi tur ianimēja, fotografēja, visu kaut ko dara. Ir jauna aparatūra visaidī telpas, ir tas visi, tas, protams, tože dod savus rezultātus. I, jā. Nezinu, vai esi man sanāca atbildēt uz jūsu jautājumu.
Es domāju arī par to, ko šim ieliktajiem pamatim un darbs, ko darījot pie filmas Straume, šai konceptu moksla. Varbūt, ja vēr caur šo prizmu mazlīt, tad konceptu moksla, cik tas ir saistīts ar šim pamatim un cik tas, nu tā kā, ko konceptu moksla vienkāršā valodā nozīmē? Kas ir tas, ko jūs darījot?
Konceptu moksla, tas ir, vai konceptu dizains, laikam būtu pareizo teikt. Tas ir tas, ka nu, porsvarā ir tā, kad virs tevis, vai tu, ja tu teiksim, taisi datorspēles vai mobīlos spēles, vai tu, tad timā gadījumā tev virs tevis ir vai no ar direktors, vai no spēļu dizaineris, vai no naskaits producents, ja tu taisi filmas, tev ir režisors, vai arī ar direktors naskaits, un timā gadījumā tam cilvēkam viņam ir kaut kāds savs riedzējums. Vai viņam ir kaut kāda pamatdūma, kam tam ir jobūt, kam tam jāizskatās, vai viņam ir kaut kāds laikmets, kurā viņš grib to visu taisīt. Ja viņam ir vajadzīgs cilvēks, kuram viņš to savu vīziju nodūs, ja tas cilvēks izdomās, kā tam jāizskatās.
Nu, respektīvi, strodojat, ja arī citos intervijos, ja esat stostējis, ka jūs veidojat kačēšam sātu, kur jūs dzēvoja, ka jūs veidojat laivu, un kā jūs arī idejas meklēt un kādā veidā jūs līdz tam nonocat, bet kas interesanti, ka arī par šo te kačēšā sātu, ka jūsu draugi, jā, jūs ir sacieši, ka te atgodina jūsu vatstāva pierti, jā, vai kāda šeit, nu, te varbūt to konceptu atrašana un arī pēc tam varbūt pamanīšana, ka tie ir arī jūsu lauku pierts īkšā īliktā, jauši, najauši, jā.
Tas bija laikam vairāk najauši. Par to, ka kā jau es teicu agro, ka es minēju, kad līdz tam, ka man pascie par to draugi, es tā kā kaut kā jauši pats nebiju to, es nezinu, pamaņējis, kad ja ir līdzīgi, bet tad, kad man viņi pascies, pasīja ir taisa, nu, tīšām naskas, nav tā, ka ir baigi tīšai naskā, bet kaut kāda sajūta, tie atmosfēra, kaut kādas detaļas, tie kaut kādi vecīgi īgiļi, un tas viss, tas ļoti atgodināja tīšom pirti, kuru mēs kopā ar dzedu, kad es vēl mozogs biju cēļam, es jau palīdzēju, kā es varēju. Voti sanoca tā ļoti interesantai par to, ka par to arī var pasciet, kad ir saules školas pieredze. Ja tas, ko es tajā bērnu mokslas školā kopā ar savu skolotāju Valdi Grebežu, ko viņš man mocīja, kuras vairāk mocījos vides dizainu, ir darbu ar materiāliem, ar mālu, ar visu kaut ko to. Ir tas viss beigās, varbūt tās tu to tīšai neatcerīs, ka vot es tur kaut ko darēju tur mokslas školā, ir tam man tagad to es to pīlītošu, bet tas viss jau zemapziņā palīk. Ir to visu tu vēlāk netīšom, tu tik un tā visu tu īpiņ savā darbā. Ja vēlāk tu jau, kad sāc, varbūt tās, nu, malas skatīties uz savu darbu, vai tev, kā es pasaku, kā ir manā gadījumā draugi, tad tu sauc pamaņēt, ka, ā, vo, tas ir nu turīņas paiems, tas ir varbūt tās nu turīņas man paiems, un tu to visu automātiski jau neapzinoti dari. Vot, par to, ka cīši interesanti tādus komentārus izdzirdēt un vēlāk pašam paanalizēt, pasavērt un saprast, ka īstenībā, nu, jā, daudz kas ir paņems no taidum vītam, par kuram tu nebiji uz to momentu atcerējis vai domājis.
Bet jūs jums arī nokļūšana tajā straumis komandā bija interesanta. Nu, jūs esat stosties, ka jūs saņēmat viestuļi, pēc Jā. Mēneša jau izlasējot, un tomēr nekas nebija nukavāts, un darbs pēc straumis socēs. Kā ir pošam tagad jau skatoties nu, atpakaļ uz šo darba procesu, kas tad arī vairāk uz godus, cik jūs strodojat, cik sanok tad godi kūpā, cik pēc straumis bija darbs?
Tīšies nav. Pasciešu negribu samalot, bet man liekas, tie bija kaut kādi 5 godi kopējais darbs, bet pirmie godi tas bija vairāk Ginta darbs, kad viņš tur taisīja to filmes, to animatiku, tā saucamo skici animācijas un scenāriju rakstīja ar Matīsu un tas viss, un pats jau darba process, kad jau ar komandu ar visu, tas man liekas bija kaut kādi pēdējie 2 gadi. Bet es te varu, es negribu faktus te, kaut ko samalot, bet man liekas kaut kā tā bija, kad pēdējos 2 gadus jau bija darbs ar komandu vairāk. Un es nostrodoju pie filmes kaut kur gadu. Jā, pēc to, kad manas konceptu stadija beidzos, sācās jau tas viss lielais productions, kad jau sāku visu montēt tur un tā tālāk, tad jau tas vēl kaut kur gadu ilga. Nu, sanāk, mans darbs beidzos kaut kur gadu pirms filma jau bija gotova.
Bet, nu, kas vēl tad bez to skačējuša sātas, bez laivas, kas vēl varbūt ir tie, nu, tādi ūdziņas, kam mēs varam pīvērst uzmanību, vēl vienu reizi nosaveroties straumi, kur tieši jūs esat strodojis, kur ir jūsu pīlikto rūka?
Nu, mana pīlikto rūka, es tā negribu tā kā tožu par daudz es sevi ņemt, bet man, kā nasamalot, nu, varbūt tās tie ir kaidi 70% no visas vidis, kas ir filmā vispār. Tie ir i pilsēta, kur pamesto, kur kaki spalt ar laivu, te visa pilsēta tož ir mani staisīta. I pilsēta, kas bija tu jūs, te būs klintīs teidis, kur bija jāsustaidis. I pilsēta uz tom klintim tož tas ir mans darbs. I mojiņa, i vide apkort mojai, i kas vēl bija. I te jāina, kur Putins lidoja debesīs. Augšā, tur tožā tu vidi, tās dizainu taisēju. I daudz visaidu taidu lītu, pošu laivu tožā, to es tožā taisēju. I, nu, diezgan daudz, kas, kā, piemēram, laivai, tie kača moņa, jā, tie filmā jau aizgoja gandrīz bez nekaidu izmaiņu. I, protams, bija lītas, pie kurām es strodoju, bet tur dažas lītas viņas procesā, jau filmas tapšanas procesā, manus dizainus nedaudz pamainīja par to, ka tur jau montāžas, kad montē un kad visu līk kopā, citreiz ir tā, ka režisors redz, ka kaut kas bišķiņ ir jopamaina. Bet jā, kaut kādi 60-70% vidis, tas, kas nav tā, tas, kas nav jau per švaši tēli, jā, tur var redzēt daudz kur manu darbu.
Jūs arī vairāk esat sacējuši, kā komandā bija strodot vīgļi un ka komanda bija ļoti laba,
Jā.
Bet kas varbūt bija tie kaut kādi izaicinojumi, kas darba procesā bija?
Nu, tie izaicinojumi laikam man vairāk bija arī varbūt tos leidzīgi Gintam par to, ka es tož esmu tais cilvēks, kas vairāk ļūbīja strādot vīns, kas ļūbīja pats visus lēmumus pīģemt. I tā man vairāk grūtības bija taidas, kad man brīžim varbūt tās vajadzēja kaut kā ar savu kaut kādu raksturu i temperamentu strodot, kad man brīžim grūtai bija pīkrist kodam par kaut kādam lītam, par to, ka nu es taču to dizainu taisīju, es taisīju to studiešu, nu tur nedēļa pirms tam par kaut kādu arhitektūru, es zinu, ka tur tai daros, a tai nedaros, man saka, nu tas, nu, piemēram, tur kaut kāda tur balkons vai nas, kas tur neizskatās tait, kā es varētu tur izturēt tur kaut kādu lītu, es saku, nu es vācu references, es visu to studēju, es zinu, ka tas ir iespējams, bet pasaka, nu ne, tur vajag, lai tas izskatās, lai arī ne tikai tev, piemēram, kai mokslinīkam, kas ir studējis, bet lai cilvēks tur saprastu, ka tas ir iespējams. Un, nu, visai tādi sēkumi, kur man vat, vajadzēja, tur ar laiku man vajadzēja izsavūcēt, ka varbūt tās vairāk joji klausos. Ir cilvēkus, kas kas nu malus varbūt tās. Nu, tur nav var pasteikt, ka nu malus par to, ka viņi visi bija daļa no komandas, bet es vairāk domāju, kas nav strādojuši pie tava dizaina. I, ja vajadzīsiet visu vajadzīt vairāk klausieties, ja bišku kaut kur savu ego pastumt malā, i tai. Tī bija taidi vairāk, varbūt tas, nu es tāpēc ciešu, ka tī bija cīši grūti neskaidi momenti, bet tas bija tas, pie ko man bija pie sevis jopīs strodoju. I jo izsavuicās vairāk ar komandu strodot. Bet, jā, man paveicos, ka mana tāda pirmā pieredze tīši pie filmas, jie bija cīši baudāma un cīši vīgla par to, ka bija īspēja nesteigtīs i izbaudīt tīšam procesu i padziļinoti visā. Īļeist līdz koklam izavuiciet visu i darīt tīšām tā, ka ir labāk nevis tā, ka mudrok i lātok.
Te bez steigas, te strodošana, tas roda arī vēlmi to ļoti sasadarbotīs, vai varbūt protams, jau ir skaidrs, ka jūs strodosiet pie nokušos?
Protams, man par to, ka man pašam man ļoti patīk taisīt to, ot, koncept dizainu, tur īstenībā ir cīši svarīgi, ka kaut kādas lītes taisi, tur jau vajag, lai tos lītes jūs izskatītos ticamas i ka jūs strodoji. Tur napītīk tikai skaistu bildēt jūs taisīt. Tur ir vajadzīgs tas viss, kas apakšā ir, tā visi tur tehniski tam jau būt pareizam. I tāpēc man tas bija ļoti vērtīgi i svarīgi, kad es varēju tīšām i izbaudēju procesu, i man bija laiks visu izstudēt, tā kā vajag visu izdarīt pareizi. I, protams, ka tas ir patīkami tādā atmosfērā strodot, nevis tā, ka ir daudzos lielos projektos i Hollywoodas filmās, es pieliestu, tur ir tas temps baigi, tāds, tev īdot vienu dīnu, vot, i, tur, piemēram, būtu tie paša kača moņa, tev pateiktu, vot, tev ir viena dīna, uztaisi man divus dizainus, i visu, i tu tur sēdi pa galvu, pa kaklu, un esmu centies izdarīt. I nevienmēr tas ir tas labākā izvija. Tādā tempā ir cīši grūti strodot.
Bet nu tas nozīmē, ka principā pie nokušos, nu jo Gins jau ir tātad arī sacies, ka strodē jau pie nokušos filmas. Arī nokušajā šajā projektā mēs varētu redzēt arī jūsu.
Es ļoti ceru, ka varētu redzēt. Es pagaidām es nevaru pasiet, ka es strodošu pie nokumos filmas. Mēs neviens vēl no komandas, nu cik es esmu runājis ar kolēģiem, mēs neviens vēl nezinām, ka tā kā kuru pasauks mūsu vai i kas tur būs, mēs toži nezinām absolūti. Mēs zinām, ka kaut kas točina vispār savādāks būs nekā pirmā filma. Bet mēs nezinām, vai mēs strodosim, kas strodosim, kai. Par to vēl nebija nekaidu sarunu. Gins mums neko nastosti, tādā ziņā viņš pret to savu māksliniecisko procesu viņš ļoti izturās tā, es neatpacīšu, ka noslēpumaini, bet visam savs laiks ir.
Arī nesteidzīgi.
Jā, tas arī ir pareizi. Par to es nevaru pagaidām pasteikt strādošu, mums cīši visiem gribīs, mums visiem cīši kasos rūkas, mēs cīši gribam jau mudrok sok nākamo neskaidu projektu. Mēs esam porliecināti, ka Gintam kaut kas ļoti interesants būs padomā, bet mēs vēl nezinām. Mēs vēl nezinām, vai strodosim, vai kas ir, kai, kad.
Bet kāds ir tas breids, nu, ja atgriežamies drusku pošā Oskara ceremonijā, kāds ir tas breids, kad šo balvu paziņoja, kad jūs jau saiemīt, nu, labi, uz skatavies pilnīgi visi nevarē uzskot, bet jūs esat zāļā, kāda ir tie sajūta asūt tur klotīnā un dzieržot to tajā breidī?
Es zinu, ka daudzim mani tamā skaitā tie sajūta bija taits, nu, protams, tas prīgs, bet tas prīgs vēl nebija taits, nu, visi tā var pasciet, kad eists tas prīgs, par to, ka tamā momentā tu esi šokā, un tev liekas, ka tas kaut kāds sapnis, kas nav viss pa īstam, ka tu tivļaņi atvērsi acis, ir tas viss mums parodījos vispār. Ir tikai pēc kada laika, jau tuvok vokuram, kad mēs jau pēc tās ceremonijas, pēc baļļas atbraucam jau uz tu tusiņu, kas ir, kur Oskara tī visi, kur ir visas zvaigznes, un Oskara, un tikai Oskara viņietoji, kam ir Oskars un viņu komandas, un tad jau viņi visi tur kūpo tusējās, i tikai tad mums jau mēs atbraucam tādi, mēs redzam, ka tur ir tikai uzvarētoji, i tad tikai sāk bišķiņ pielikt, kad jā, mēs tīšām esam dabūjuši to Oskaru. I tik un tā tas moments tur vēl, tu tā kā vairāk sāc saprast, bet nav tik un tā līdz galam tos apjausmis, ka tu teišām uz 100% saprotīji, tici, ka tas ir noticis. I tikai tad, kad mēs jau vismaz man tai bija, kad mēs jau atlidojam uz Latviju, ja mēs sagaidīja lidostāmus, tur visi tos mikrofonus bāš, visi kaut kur prasa, un kad mēs jau atbraucam pie brīvības pieminekļa, un kad tik daudz cilvēku, ja visi skatās, visi bļauj, visi priecīgi, un tikai tad tu sāc saprast, nu jā, kaut kas tīšām svarīgs, ja neskaidrs tāds ir noticis, tu sāc dot līdz galam, tad jau ticēt, ka tas tīšām ir noticis ar tevi vispār, ar tevim. Cilvēkiem ar tavu komandu i tad tu sāc varbūt tās 98% jau saprast, ka tomēr tas viss ir paeistam un ka tas viss ir noticis, tad tu jau preicojies, tā kā ja tā var pastīt, tu esi atslaubinojies jau līdz galam un priecojies par to pilnībā.
Latvijas radio ēterā ņil Latgules stunde.
Klausētojiem atgodinošu, ka studijā mums šodien ir oskarotos animācijas filmas Straume, vadūšais vidis koncertu mākslinieks ir 3D mākslinieks Artūrs Gore. Nu, te sagaidēšana arī pēc atlidošanas, tas ir, nu, tas dūtaidu arī kaut kādu apziņu par to, ka Nu, tas prieks ir tīšam patīs un ka ir orkortīgi daudz atbalstētoju. Nu, ka...
nu, protams, tas ir cīši liela nu, tajā kā... apjausme, ka tas ir ne tikai ot, jums tur 10, 20 vai 30 cilvēkiem svarīgi, ka tu saproti, ka tas tīšom ļoti daudz cilvēkiem tas bija svarīgi, viņi juta leidza, pordzīva vai prīcojās par to, tīšām prīcojās. Citreiz pat tāda sajūta, ka visi ot, tī cilvēki, kas atnauca tur pie brīvības pieminekļa vai tie, kas nav var atnaukti, tur gaidam sātā tevi. Citreiz pat līkās, ka varbūt tās priekš viņiem tas ir kaut kādā ziņā pat svarīgo, ka viņi vairāk prīcojās nekā tu pats. Es, protams, negribu pasteikt, ka es pats tur most prīcojos par to, priekš mēs tas viss ir ļoti svarīgi, protams, bet te ir tāda sajūta, ka jim tas ir vēl svarīgāk. I vēl vairāk prīcējas, tas, protams, cīši pacelājoša sajūta ir, tas bija cīši patiekama, bet tas arī bija baigais uztraukums par to, ka tik pirmo reizi tik daudz cilvēku priekšā, ja tu īsti nezini, ko darīt, tevi ir prīks, ir šoks, ir viss tur baigais koktēlis emociju sanāk.
Bet tos emocijas, nu, tos zvaigžņotos emocijas, jūs kaut kādā veidā palīdz arī tagad jau uz priekšu plānojot nokušos darbus?
Nu,
es Nav domāju, tā, ka tas drusku ir apstulbinojis un ka vajag pauzi vai
Pauzi neļa bija vajadzīga, protams, pēc lidojuma uz Los Angelesu par to, ka mēs vienkārši bijām cīši pīkusoši par to, ka mums tos 4 dīnes, jūs biju cīši aizbostis grafika ziņā, ja mēs pa tom 4 dīnēm Los Angelesā nekur īstenībā bejuši nesam, mēs tikai pa tiem visiem pasaukumiem, ja, protams, mums vajadzīgs bija laiks, bet tas bija ne jau kaut kādā Tādā ziņā, ka mums tie visa kaut kāda zvaigžņu vai kaut kāda tie padarīšana, mums no to vajag atpūt, un mums vienkārši vajadzēja bija šeit atsapūst. Bet tagad es domāju, ka visiem gintam un visiem porējiem ir tā, ka mēs tieši otradok, mēs gribam, mums tas īdevis to tikai īdvesmu un kaut kādu sparu, lai mudrok sokt kaut ko radīt vēl. Nevis tagad atslobinoties, guļāt uz lauriem, neskaidami visi tagad. Mēs esam visu izdarījuši, visi ir labi. Nē, mums gribīs toļok vairāk un darīt kaut ko. Es kā jau es pasicēju pirmīt, ka mums rūkas kosos, mēs gribam vēl kaut ko radīt toļok strodot par to, ka dzīve turpinosi vajag, nedrīkst guļāt uz lauriem, vajag darīt toļok.
Nu, jūs esat arī citos intervijos jau sacējis, ka jūs esat saiems pīdovojumu arī nu, orzemju sadarbības partneriem sasadarboties, bet Jā. Pagaidam jūs esat atsateicies. Kā ir ar šim, vai ir jūtami arī tīšam pīdovojumi sadarbībai arī no citom valstim, jo šobrēd ir nu, visu pasauli pamanējusi?
Nu, pagaidām pēc Oskara un pēc Zelta Globusa nebija nekādu, konkrēti man nebija nekādu pīdovojumu.
Kas ir tas, ko jūs šobrēd ikdīnā darīt?
Es ikdīnā stroduju par 3D mākslinieku, nevis animācijā, citā industrijā, bet jā, tas darbs ir diezgan leidzīgs. Varbūt tas es nav sižetiski tik dziļoks, bet jā, es stroduju par 3D mākslinieku. Turpat, kur es stroduju līdz filmai. Nu jā, pa lielam diezgan līdzīgu darbu daru. Kas man arī patīk, bet, protams, ka tie animācijas filmas, tie ir mana kaisļa vairāk, protams, nekā tas, ko es tagad daru. Man, protams, gribas mudrok sokt strodot atkal pie kaut kāda jauna projekta.
Bet kā ir, nu, kā varbūt arī darbā sagaidīja, vai kā sagaidīja, nu, te sajūta jūsu saimē, nu, kāda ir, vai ir kaut kas mainījis? Nu, kā arī mēs mazliet īsmējam, sazavasalojoties, ka rūku namazgosim kādu laiku. Nu, vai arī šajā, vai jūs jūtat kaut kādu atšķirību pirms 5 Oskara vai pirms 5 Globusa?
Nu, taidā ziņā, neskaidā sagaidiešana, protams, kad ir apsveic cilvēki taidu jūku par to, kad rūku namazgo, taidu jūku cieši daudz ir man no sīvas taidu jūki ir bejuši leidzīgi visaidi. I daudz no draugiem, bet jā, darbā labi sagaidīja, tož apsveica daudzi, i mums tas darbā ir kūpīgais tāds ofisa čats, tur, protams, mūsu personāla daļa jā, rakstīja, ka apsveic mūsu darbinīku, taidu un taidu, ka es Oskaru viņa komanda dabūju. Vot, jā, daudz cilvēku apsveici, radinīki, draugi, bijuši klases biedri raksta, kad im bija lepnums, lepnika im bija tais klases biedrs. Man tas viss cieši mulsinoši ir, es nezinu, kā reagēt uz to visu. Man, protams, ka patīkami, bet es nesu pieredzi. Man tas līkās, neskai par daudz uzmaņības manai personai. Bet jā, protams, kad daudz visādu apsveikumu jūku un uzmanības un viss kaut ko ir, tas, protams, ir viss.
Kā jūs veritās uz to, ka, nu, principā arī visa pasaulē ir rēģējusi, ir dažādos citādos veidos. Ir ne tikai Reigā, Līpojā, Murālis uz sīnas, ir tiku Varšavā, Murālis uz sīnas, ir, nu, vis kaut kur parodās arī, nu, arī Latvijā pastmarka izdūta un kas ir, un gan arī gan šie spēli, kas ir uz filmas, nu, golda spēle, gan arī gromata, kas vēl bija, kas priekš manis bija, ko es nezinoju, Cidoniju limonāde, kur arī tātad ar filmai veltētu. Nu, vairoki šī tādi dažādi izpausmes, kas parodas visādos citādos veidos. Viņas, nu, piedējiem pagojušajā nedēļā Daugavpilī Rotko muzejā atvēra pavasara izstožu sezonu. Un tī viņas no māksliniekiem Ivo Folkmanis ir izveidojas darbu, kam ir nosaukums ceļā aiz Los Angelesu. Tas stosts ir tā interesants ar to, ka mākslinieks pats stostie, ka jis... Tu kačēti ir veidojis pagojušo gadu vosarā, vienkārši, nu, tā par prīku sev, nemaz neparedzot, nu, kā mēs varam skatīties, ja skaču šobrīd savaidok, un tagad redzot visas un priecējoties lēdzas traumas panākumiem, nu, ka jām likās loģiski, ka Jolīk nosaukums ceļā aiz Los Angelesu. Nu, tī dažādi izpausmes, kas parodās mokslā un arī taustamos sadzēvis priekšmetos un tādos. Arī pasaules slavenī Simons kačs, kurš ir ar straumi skači, jā, skatās. Nu, dažādas tos izmausmes, kas pasarodās. Kā ir varbūt šeit, kad visa pasauļa rēģē? Nu, ne tikai šeit, bet arī citi mākslinieki rēģē uz jūsu veidotu mākslas darbu.
Nu, man liekas, par to, neskaidrs prīks ir gandarējums, nav mozogs, kā par Oskaru vai Zelta Globusu, par taidom lītam, par to, kad protams, ka visaidas balvas un tas viss tas ir ļoti labi, bet pats galvenais jau, kas cilvēku sirdīs paliek un ka tas cilvēkiem līk varbūt tās aizdūmoties vai īdvesmoj neskai un, protams, ka tas ir vissvarīgākais galu galā, kas paliek cilvēkam sirdī atmiņī pēc to, ka paskatās filmu un tas, ka ir visaidos veidos izpaudīs ir, ja turpino izpaustīs aizvienu vairāk, protams, ka uz to man liels gandarījums to visu redzēt un liels prīks, ka cilvēkus tai viss iedvesmoju galu galā tā ir, ka cilvēki dara kaut kādu kūpīgu vai saistīt lītu, tas viņus visus vīnoja. Ja cilvēki varbūt tās es kaidu laiku aizmirst par to, kamā mēs esam atšķirīgi vairāk pīvēršas tam, kas mums ir kūpīgs un kaut kādiem kūpīgiem mierkiem Jā, tas
nu, es sacētu, ka īdvesmoja ne tikai tādus mākslus vai radūšus, bet īdvesmoja arī pavisam praktiķus, jo šodien budžeta komisija pieņēma arī lēmumu par to, ka filmu animācijas filmam palielinos budžetu, jā, tātad vēl vienu miljonu piešķir klot. Cik tas ir svarīgi no jūsu vidūkļa arī šeit nautas lītas palielinošana un Latvijas?
Tas ir ļoti svarīgi par to, ka taidas lītas jūs paroda pat tiem cilvēkiem, kam varbūt tās kaut kāda skepse bija pret multiplikāciju, pret animācijas filmam, kas nav stvara nopietnī, paroda, ka te ir ļoti nopietna māksla kaut kādā ziņī, ka tas ļoti labs arī veids, kā nes Latvijas ir savu vordu pasaulī. Tādā ziņā visi pragmatiskie cilvēki sāk skatīties uz to bišku savodok par to, ka, nu, tomēr māksla un kultūra tas ir cīši svarīgi, lai kādi laiki nebūtu, tas vienmēr ir vajadzīgs cilvēkiem. Un runājot par neskaidu naudas un politikas jautājumiem, kā jūs to vērās politiki valsts, tas arī ir ļoti svarīgi, cik valsts atbalsta tādus projektus un cilvēkus, cik jai rada to kādu augsni, kur tas viss var izaugt vai veidoties. Tas, protams, ir ļoti svarīgs aspekts, cik valsts to visu atbalsta. Mums viens arī tāds no galvenajiem mierķiem vēl bija, kad mēs veidojam to filmu, par ko mēs arī, par ko Gins bija teicis, kad tie filma izjū ļoti lielas cerības par to, ka tie filmai var īkustinot to animācijas industriju Latvijā. Tikai uzlikt Latvijas punktu, varbūt tās turēs vēl neviens nezināja, ka par kaut kādiem Oskariem nebija vienam nekaidu cerību, bet te varās īkustinot to visu, varbūt tās bišku paslēvīt to Latvijas vordu, tad arī visi i valsts pasavīja bišķi nūpītnāk uz to visu, i tas viss augs kustētīs, nes, ka parodīs arī visiem jaunajiem cilvēkiem, kas ir Latvijā, varbūt tās, kas ir kaut kādi mākslinieki, kas īsti nezin, ko īso, kur kādas opcijas, kur strodot, lai viņi varētu to mākslu savu veidot. Ja tas jums parodītu, ka ir tāda opcija, ka var ar to strodot, nodarbūties un kaut kādus panākumus gūt, ka ir tāds variants vispār.
Nu, man rodās arī jūs caur savu darbu, ko jūs darīt, arī rodi to, ka ir tas variants un rīspēja darboties, kā jūs jums pašām tas latgaliskais, kas jūs jums ir latgaliskos saknis, cik tas ir svarīgs atspierīņa punkts vai cik tas ir svarīgs jūs jums ikdīnas darbā vai jūs uz to balstītās? Nu, vai tas vispār jums kaut kādā ziņā, jūs tam pīvērsit uzmanību, ka jūs ir arī šis latgaliskais īkšā?
Es nevarēšu pasciet, ka tai patīšo, tas ietekmē, tas latgaliskais ir kaut kādi tie pašapziņa latgalisko patīšo ietekmē manu darbu, bet tas, kas man, protams, ka mākslinīkam dot man tie latgalis daba, tas svaigais gaiss, kur es esmu izaucis lauki, tas viss, tas, protams, man ir īvuicējis, man īdevis man to mīlestību pret dobu. Tas viss man palīdz mākslā tādā tīšokā veidā, bet tas, kad kaut kāda tie latgaļisko pašapziņa, kai man palīdz, tas ir tas, kad man ir tie imuni lauki, kas ir priekš manis tāda spāka vīta, kur es atbraucu, es varu atslēgties no tos visas reigas un to visu trūkšņum, un tur es atgūstu savus neskaidus psihiskos morālos spākus. Ja te man ir tāda vīta, kas dūt man spāku, un tā apziņa, ka man ir to vīta, kur es varu atbraukt, ka man ir tie sāta manu pradzeda, kur es varu atbraukt un atgūt savus spākus un bišku atslēgtīs no visus pasaules, un tas tur varu iesūkt to visu tā kā
sevī.
Jā, iesūkt to visu sevī un vēlāk to visu atkal atdot kaut kādā mākslā, dizainā un visā. Tas man spāku dūt kaut kādu īkšēju tādu.
Gribīs sacēt paļdis un vēlēt. Nu, lai tas spāks patiešām ir arī izprīkšu strodot, izprīkšu meklēt, jāatrast un varbūt arī saglabot no tos pamatus, ko jūs pieminējat, ko jūs esat īģījusi un ko jūs pēc tam dosit nokušajos projektos.
Paldies.
Bet varbūt tas noslēgumā, ja jūs varētu, varbūt to kaut kādu savu redzējumu, kas ir tas, ko jūs no savas puses varat īdrūšinot Latgolā dzīvojušos jaunīšus, kuri studēs mākslu, dizainu. Kas ir tie īdrošinājuma vārdi, ko jūs varat dot jaunīšiem?
Es laikam kaut kādus tādus nevarēšu pasciet kaut kādus konkrētākus vārdus, kas vierasti tieši pret naskaidījumu, pret vairāku latgalīšiem vai pret kū. Es nezinu, man tas viss, kas man liekas kaut kādi mākslinieki un tie mākslas visādi cilvēki, man liekas daudz ar diezgan līdzīgam problēmam sastopas lītam. Savas dzīves laikā ir tīpaši sokumā, kad īsāk augt, ka navāk, prosti skan banāli, bet navāk klausīties cilvēkus, kas saka, ka tu navari kaut ko, vai ka tev nesanoks, vai ka mokslā tas nav nopietnai vai dizains, ka ar to nevar nopelnīt naudu, tad tas viss nav taisnība, ar to var nopelnīt naudu. Vajag ticēt sevi, nevajag klausīties nevienā, kas saka, ka tas nav nopietni, ka tur nav ko īsūkt, ka tur nav perspektīvu nekā. Tur ļoti daudz perspektīvu, tur var nopelnīt naudu, ar to var dzīvot, labi dzīvot, tur viss tas ir. Protams, ka vajag arī strodot. Ja par to arī navāk aizmirst, ka mākslinieks tas nav, labi, nevaru pastīt par mākslinieku, par kaut kādiem vairāk gleznotājiem tai, bet par dizaineriem es varu pastīt tai, ka tas arī tas ir cīš smags darbs, tā ir rutīna, un tur nav tā, ka tu sēdi, strādāji pie filmas, tu gaidi, ka tev īdmesma atnoks, ka tu šodien es negribu strādāt, šodien man nav īdvesmas, nav ideju, un reit man ir īdvesma, nē, tas ir metodisks darbs, kur visu laiku ir jostrādā, un tas ir smags darbs arī. Vajag prosti smagi strādāt, ir neklausīties nevienu, kas saka, ka tu nevari. Tad es domāju, ka viss sanāks.
Paldies. Tad, lai sanāk, šodien studijā mūsim bija oskarotos animācijas filmas Straume, vadūšais vidis koncept mākslinīgs i 3D mākslinīgs Artūrs Gore. Paldies.
Paldies, bija prieks šeit būt.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Raidījumu Latgulas stunde turpināja Laura Sondara rīskotu kultūras nūtikšanu apskotā Latgulā.
Napalaid garom! Kultūras pasauciņa apskots tivokajam dienam.
Vasali klausētoji, ka visod itamā laikā saukši jūs gīvot kultūru Latgulā. Itamā nedēļas skolā soksim ar dūmajams izsmalcinotu pīdovojumu, proti šodien reit tartu teātris Vane Muine, ar vienīgajam izrodam Latvijā gastējis Rēzeknē Latgulas viesnīcēbā Gors. Šodien 7:00 skatītojiem tiks pīdovot īspēja izbaudīt baleta teātri Balet galā. Savpus reiz 7:00 būs skotuma izrode Jūlijs Cēzars. Ikā vakar no reita Latvijas Radio 1 programmā Labrīt paviestie teātra kritiķis, laikraksta diena žurnālists Atis Rozentāls. Vane Muine ir interesants teātris, kad Latvijā nav ar sviežņoku skotu.
Šis teātris ved gan baletu, gan operu uz Rēzekni. Baleta izrāde ir ļoti, ļoti svaiga, ka pirmā daļa ir ļoti klasiska, gaiša, gaišos tērpos, baleta kārtēnes, klasiskās baleta kombinācijas tiek izdejotas Pētera Čaikovska mūzikas pavadījumā, un otrā daļa ir kontrasti, tātad tumša, ar tādu šova elementiem, ar gaismām, ar mūsdienīgu mūziku, ar atkārnātiem dejotāju torsiem, tāds ridīgs, kārtīgs drives šovs. Savukārt, ja mēs runājam par baroku operu Jūlijas Cēzars, Georg Friedrich Hendeļa operu, tad šeit ir Latvijā pazīstams režisors Alman Igarens, ir iestudējis, un Latvijā pavīzām labi pazīstam, tas tiek kaut kostīma mākslinieca Kristīna Pasternaka ir iesaistīta šajā lietā, un Kristīnai Pasternakai ir nācies apvienot laikmetus, jo tā ir Elmona Igrena ideja, ka ir ļoti tādi izsmalcināti seni kostīmi un ir mūsdienu armijas kamuflāža. Un patiesībā tā diezgan neunlīga sajūta, jo izrāde ir aktualizēta, tādā nozīmē, ka nāk iekšā zālē armīnieki ar automātiem un tēmē zālē, baroka operas ietvaros, un pa skatumu braukā maz tanciņi.
Nu baleta Gorā Tartu teātra Vane Muine izpildījumā dūsimies iz Daugavpili, kur sokušos tradicionālos Solomona Mihaelsa dīnis, kas itamā godā veltētas ebreja režisora, aktīra, pedagoga un sabiedrisko darbinīka 135. dzimšanas dīnē. Pasaukuma ciklis jau ir socijis ristodi par Solomona Mihēlsa dzēvī daļradi, kuru var apsavērtīs sātes Mihēlsa īlā 4 lūgūs. Te ir sāta, kur pagos mozošlojumas birnība i saimis lūkā arī uzsoktas pirmos aktīra gaitas. Vairokas aktivitātes notiks tīši Mihēlsa dzimšanas dīnā, svādiņa 16. martā, jo 10. svinēbas nama tradīciju sātā notiks ebreju tradicionālo capumu homentaš taisēšanas meistarklase. Bet svādiņa divos, sevkuram interesantam būs varēba īpazēt ebreju deju tradīcijas, praktiski darbjūtīs Jevgeņī Jeļņika vadētajā ebreju deju meistarklasē, vīnēbas nama koncertzalā. Bet dīnas noslēgumā, 4. vīnēbas nama kopēnēcā notiks aktīra režisora Jakova Rafaļsona radošais vokors. Savpus Rēzeknē mākslas namā Rētvīnos pamanām vierteiga saruna ar fotografu īpietnīku Igoru Pliču. Priekšlasēmā Pličs stostējis par fotografējas viesturi attēstēbu reģionā, līkot galveno uzsaru iz Rēzekni. Lekcijā Pličs atklos, kod Rēzeknē pazarodījās pirmais profesionālais fotografs, kur atcerinās pirmo Rēzeknis fotoateljē, ideja, kam 20. Gadsimta sokos cilvēkus bildē tikai studijā, bet nekot pilsētā ainavā, kā arī citus interesantus faktus par fotografijas viesturi. Bet Leivānos reit vakars tiks pīpildēts ar teātri. Reit 7. Leivānu kultūras centrā tiks svināti 75 gadi Leivānu amatieru teātram ar politiski moznozēmēgu koncertu šovu ar PVN. I koncertšovā dastilēsīs, prūtams, poši gaviļnīki, i būs arī apsveikumi no Latgulis sielējas teātru kolektīvim. Gon ar drupēt mozoku godu skaitu, bet visleidza var lepoties arī amatīra teātris Bikovīši. Reit 6. Rēzeknes novada Gaiglavas kultūras namā svietījot 30 godus. I viens interesants fakts par Bikovīšim. Katru godu leigu vakarā Bikovīši aicināja iz jaunas izrodes pirmizrodi. I visas izrodes teik īstadātas latgaliski. I arī jubilējas pasaukumā varēs nozvērtīs mazenkus fragmentus no kolektīvi īstadātajam izrodam, i, prūtams, dasavīnosīs arī gosti. Bet ar vēru balsim tiks pīskandinotas Rēzeknis novada dekšoris, kur reiz 7. Notiks dzīdošu vēru kolektīvu sadraudzēbas koncerts Dzīd vēri dekšorēs. Koncertā izskanēs spiecēgo vēru balsi no Latgulis, Vidzemis i no Zemgalis. Ja vēderi daudzveidības īsaskanēsīs arī pakaidam sīvīšu balsam, bet par deju sūļi godos Lūznavas muižas kadriļu deju grupa Lūznavas kadriļis. Ja dekšorēs sadzīdos vēri, to dupētā pārēt proti svādiņa 7. Zīmeļa Latgulis daudzbalsēgos dzīdošanas ar pusbalsu meistarklase, kopā arēt no muzikoloģi Kati Slišāni i tautas muzikantu Dominiku Slišānu. Bet Lūznavas muižā svādiņa 3. Dzejas koncerts Jauneiba. Rihards Plešanovs pie klavīram, Nora Kalniņa vokāls, Īvars Šteinbergs dzeja. Koncerts stosts būs kā mūsdīnīga atklota saruna caur Šteinberga prozu. Rihards Noras opus sniegs akadēmiskos muzikas lopusis, kuras līk porkopt rūbežas gan tehniski izmantojot klavīru alfas daļu, i voku gan porvaldot dažādas inovatīvas dzīdošanas runošanas tehnikas i reģistrus. I, ka vēl runājam par Lūznavas muižu, tad sazdarbjoties Rēzeknis novada kultūras turisma porvaldē i Latgalīšu kultūras kustībai Volūda, ir izsludinota radošos rezidenču literatūrā Volūdnīcēbai Latgulis pietnīcēbā programma. Jīmā 4 autorim vai radošajam afīnēbam tiks dot varēba izmantot rezidenci i gilt Lūznavas muižu, radot darbus, kas veicināja latgalīšu valodas literatūras i latgalistikas attaistēbīju popularizēšanu. Drupēt vairazinas tostēt Rēzeknis novada kultūras turisma porvaldes vadētoja Daiga Miščenko.
Tas parāds, ka divas reizes godā Lūznavas muižas rezidencijās jauni literāti varēs izbaudēt to Lūznavas muižas mūzu, gūt iedvesmu un rakstēt savus gora darbus. Tad rezidencija varēs uzaturēties līdz 10 dienām. Tas mērķis ir, tā, lai vairāk taptu literārī darbi, arī pamūsjam tie literatūras nozare zeltu, jo līdz šam tādas rezidences ir tikai bijušas Ventspilī, un tad arī otrajā Latvijas pusī kaut ko tādu prasējās.
Paldies, ka klausotās par itos nedēļas kultūras notikšanam mūsu pusī.
Raidījums Latgulas stundi šodien izskaņ. Raidījumu veidoja Maija Upeniece, Renāte Lazdiņa un Laura Sondere, bet par raidījumu skaņījumu godoja Ints Salmiņš. Savukārt pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Meklēj Latgulas stundis arhīvu arī Latvijas radio sociālūs teiklu platformos. Visu lobu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir brūtams Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.